Азаттык наушин. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 30 март күнкү кезектеги жарым сааттык турубузду Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым сааттын кыскача мазмуну кыргыз казак чегиндеги ак тилек постунда кезекте турган автоунаалар 170 жетти. Түз алып уктурабыз. Бир жылда 155 милиция кызматкери жумуштан айдалды. Мунун себептери жана кесепети кандай болот?
Мамлекет тарабынан каржылоону толук деңгээлге чыгарыш керек да. Жумушту уюштурууда илимий багытта алып, мисалы күндөрдү бар экендиги мындай эмгек кодексин сактаганды кылыш керек да.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгү бар. Анда онкологиялык оорулардан операция болгон аялдардын реабилитациялык курстары тууралуу сөз болот.
Биздин диагноз менен ооруган баардык эле адамдар доо операция аябай оор акыбалга дуушар болушат. Себеби рак деген диагнозду укканда баардык эле аябай катуу кабыл алышат.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Саламатсызбы? Ак тилек автожол өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүү үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 170 жетти. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басымсөз катчысы Салкын Абдыкариева билдирди. Маалыматка караганда казак тарап текшерүүнү күчөтүп, бир саатта 4-5 жүк ташуучу автотранспортун өткөрүүдө. Абдыкариева автоунаалар артка кайтарылган учурлар да бар экенин айтты.
Алардын арасында ошол казак тараптын текшерүүсүнөн өтпөй калган автотранспорттор артка кайтарылууда. Ошол автотранспорттор артка кайтып келген учурда Кыргызстандын территориясына кирип кетпестен ошол ак тилек көзөмөл өткөрүү жайынын аймагында калып калгандыктан дагы ошол автотранспорттор дагы ошол жерде тыгынды пайда кылууда.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек авто жол өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезиги 19 марттан тарта пайда болгон. Мамлекеттик чек ара кызматы казак тарап азырынча текшерүү эмне себептен күчөтүлгөнүн түшүндүрө элек экенин кабарлады. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек авто жол бекети чоң жүк ташуучу транспорттор өтүүгө ылайыкталган жана аларды текшерүүчү рентген аппараттары менен тараза коюлган жалгыз гана пост. Эки өлкөнүн башка өткөрмө пункттарында автоунаа каражаттарынын жана жарандардын топтолушу узун кезеги байкалган жок деп билдирди мамлекеттик чек ара кызматы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусия Кыргызстандын жарандарына карата буга чейин жарыяланган миграциялык мунапыстын жол жоболорун кайра карап чыккандыгын кабарлады. Ага ылайык, Орусиянын аймагындагы миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн кыргызстандык жарандарга 1-апрелден 22-апрелге чейин Орусиядан чыкпай эле легалдашуу мүмкүнчүлүгү берилет. Ал үчүн миграциялык мунапысты колдоно турган жарандар Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкы башкармалыгынын каалаган райондук бөлүмүнө ID карта же чет өлкөлүк паспорту менен келиши керек. Ал жактан миграциялык каттоого алынып, жаңы миграциялык карта берилет. Ал эми тек жайын тастыктаган документтери жоктор Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен же консулдук мекемелеринен биринде Кыргызстанга кайтуу күбөлүгүн каттатып, Орусиядан 22 апрелге чейин чыгып кетиши керек. Ал эми Орусиядан сот чечими менен чыгарылгандар же өз алдынча чыгып кетүүгө милдеттендирилген сот чечимин аткарбай жүрө берген жарандар тыюу салынган мөөнөт аяктагандан кийин гана өлкөгө кире алат. Аларга бул миграциялык мунапыс колдонулбайт. Издеде жүргөн же орус бийлиги тарабынан административдик жоопкерчиликке тартылып, бирок өлкөдөн чыкпай жүргөн кыргызстандык мигранттар да миграциялык мунапыстан пайдалана албайт. Бүгүн саат 10:00 тартып Бишкек Ош автоунаа жолу ачылып, бардык посттордон машинелер өткөрүлө баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жеринде иштеп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басымсөз кызматы билдирди. Аба ырайы кескин өзгөрүп, кар көчкүтүшү коркунучу пайда болгондугуна байланыштуу Бишкек Ош автожолу 29 март күнү саат 22:00 тарта жабылган. Жол Сосновка арал постторунан жана Өтмөк ашуусунан тосулган. Мекеме өзгөчө кырдаалдар болсо 112 кызматына кайрылууга чакырат. Орусия 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген шек боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу отчет Конгресске апрель айынын ортосунда берилет. Бул тууралуу АКШнын башкы прокурору Уильям Бар жума күнү билдирди. Анын маалыматына караганда бул документ менен Ак Үй алдын ала таанышпайт. Конгрессмендер Мюллердин отчетунун толук жарыяланышын талап кылып жатышат. АКШнын президенти Дональд Трамп жума күнкү басымсөз жыйынында анын жашыра турчу эч нерсеси жок экенин айтты. 24 мартта Уильям Бар конгрессмендерге атайын кат жөнөткөн. Анда Орусия 2016-жылы АКШ-дагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген шектөө боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүндө Трамптын мыйзам бузуганы тууралуу фактылар табылбаганын билдирген. Ошол эле убакта ал өз катында президенттин мыйзам бузганы аныкталбаса да, бул аны толук жоопкерчиликтен бошотпойт деп жазган. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча Дональд Трамп бул анын администрациясы үчүн толук актоо экенин жарыялаган. Мюллер башына турган тергөө тобунун иликтөөсү 22 айга созулуп, анын алкагында 34 адамга жана 2 компанияга айып коюлган. Айыпталгандардын 26-сы Орусиянын жараны, 6-сы Дональд Трамптын жакын адамдары. 2017-жылдын башында АКШнын чалгын кызматтары Орусия шайлоонун жүрүшүнө кийлигишип, Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду дискредитациялоого багытталган аракеттерди көргөн деген шек менен иликтөө башталууну туура көрүшкөн. Трамп өзүнүн шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун билдирип жүрөт. Бишкекте 5 апрелден 28 апрелге чейин Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде балдар жана ата энелер үчүн Жибек жолу аттуу интерактивдүү көргөзмө өтөт. Орозо Отунбаевдин демилгеси эл аралык фонду уюштуруп жаткан иш чарага Кыргызстан, ошондой эле Жибек жолунда жайгашкан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, Түркмөнстан, Кытай, Индия, Иран, Түркия, Монголия, Жапония, Түштүк Корея, Пакистан, Ооганстан жана Орусиянын өкүлдөрү катышат. Орозо Отунбаева демилгеси эл аралык фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева иш чара тууралуу буларды айтып берди.
Ошо жердеги толугу менен ар бир өлкөгө тиешелүү маданий баалуулуктар, өзгөчөлүктөр менен бала өзүнүн колу менен кармап, анан өнүктүрүүчүлүк оюндар болот. Ар тараптагы мындай чыгармачылык өнөрканалардан өзү иштейт.
Көргөзмөнүн жүрүшүндө ар бир өлкөгө бир күндөн бөлүнүп берилип, алар өз өлкөсүнүн маданиятын, салт санасын көргөзүшөт.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз борбору кыргыз казак чек арасында Ак Тилек автожол өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүүгө аракет кылган автоунаалардын санынын 160 ашканын билдирди. Кесиптешим Айгерим Акылбекова азыр эле дал ушул Ак Тилек автожол өткөрмө бекетине барып келди. Эртең менен бери ал жакта жүрдү. Айгерим, акыбал кандай экен? Эмне кезек күтүп турушат ал жакта?
Азыр эле өзгөрүү бар. Ошол саат калынган акыркы маалыматтар боюнча 170 ашты деп маалымат беришти. Ак Тилекке ооба, сиз айтканда эле биз барып келдик. Ушул тапта бир калың автоунаалардын тыгынын пайдаланганы байкасак болот. Айрымдары ушул бир жумага чейин, 3-4 күнгө чейин тургандарын байкадык. Көбү тең ошол калкка керектүү чуу товарлар же ТМН деп белгилеп коет. Бул кийим кече, бут кийим өңдүү товарлар менен Казакстандын чек арасынан өтө албай жатканы билдиришти. Айрым эки кана ушул биз жолуккан айдоочу кече түшкү саат 1:00 кирип түнкү саат 11:00 чейин катаал текшерүүдөн өткөнүн, бирок кайра бул казакстандык тарап алардын документинде бир туура эмес бир маалыматтар жазылганына байланыштуу, маселен кийимден эле бул эркектерге тиешелүү кийим аял киши аялдардын кийими деп жазылып калганы үчүн кайра артка кайтарып айтып аябай нааразы болуп жатышты. Айдоочулардын бири ушул Ак Тилектеги абал боюнча бизге буларды айтып берди.
3 күн болду турганыбызга. Бул чоңдорду билбейм эмне кылып атат. Эки жагынан бери пробка. 3 күндөн бери суукта жатабыз, бала чакабыз деле бара албай, же үйдөн жок, же чүйдөн жок. Курсагыбыз ач, эптеп оокат кылып атабыз, столовой карабыз, тапканыбызды ушинтип эле жеп атабыз. Билбейм эмне кылат.
Эмнеден улам ушундай деп атат айдоочулардын эсебин?
Билбейм анын эмнеден экенин. Аны айта албайм эмнеден болгонун. Билбейм, транзитти кое бериш керек эле, кое бербей атат го. Мен көп эле жылдан бери иштейм. 10 жыл, почти 10 жыл болуп калды иштегенме.
Биринчи жолу ушундай.
Мен билгенден биринчи жолу ушундай болуп атат.
Өзүңүздөр байкагандай айдоочуларда деле бул боюнча окуя боюнча такыр так маалымат жок. Бири биринен уккан маалыматтарга карап эле айрымдары түгүл чек арага киргенден коркуп ого бетер бир тыгынды пайда кылып эле өз ордундан кыймылдабай турушат. Ал эми документтери туура эмес деп кайра артка кайтаргандары дагы ал жерде орунун бошотпой эле балким эки өкмөттүн өз ара ушул келишимдеринен кийин абал бир аз жөнгө кирет деп күтүп турушат. Биз барган маалда экономика министри Элдар Абакиров дагы окуя болгон жерге келип айдоочулардан ушул абал боюнча танышып бирок комментарий берүүдөн азырынча баш тартты. Бул эки мамлекет балким саясий иш болушу мүмкүн деген өңүттө азырынча комментарий бербей турганын айтты. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын ушул басма сөз кызматы бул 19 марттан баштап ушундай абал пайда болгонун айтууда. Алардын айтымында азыр бул ошо айдоочулардын айрымдары ошол мен буга чейин айтып өткөндөй эле кетпей улам кайра келип жаткандары, же болбосо же Кыргызстандын чек арасынан ары өтпөй, же ошол жерге Казакстанга өтүп кетпей ого бетер тыгындар пайда болгону дагы элде бир ушундай бир мындай бир паниканы пайда кылды деген сыяктуу айтып берди. Бул боюнча Салкын Абдыкариеванын пикирин уксак.
Баягы келаткан айдоочуларды бири биринен кабар алышып эле ошол жерде өтпөй дагы же өтүп кетпей же артка кетпестен ошол жерде жөн эле турат да. Мисалы үчүнчү ошол автоунаалар дагы бүгүнкү күндө ошондой чоң тыгынды пайда кылып атат. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол артка кайткан жүктөрдүн ээлери айдоочуларга ошол территорияда тыгынды пайда кылбастан территориядан кетүүгө кетиңиздер деген мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
Эми ал жактан кеткенде соода сатыкка кедергиси тиет да сөзсүз түрдө, туурабы? Ал жагын эч ким карабай эле турабы? Кандай? Ооба, азыр эми бул айдоочулар деген өзүнүн эле кызматын аткарып турушат да. Көп эле баягы ээлери, фирмаларбы, же болбосо баягы жеке ишкерлердин чөнтөгүнө дагы залакасы тиери белгилүү. Анан ушул эле учурда дагы бир нерсени белгилеп өтүш керек. Бул азыр интернетте, социалдык тармактарда дагы айрым адис экономисттер айтып жатышат. Бул балким муну менен Казакстандык тарап өзүнүн экономикасын коргоп жатышы мүмкүн деп. Себеп дегенде бул жерде айдоочуларда да баягы так маалымат жок деп айтып өттүк. Айрымдары бул жергиликтүү Кыргызстандан чыккан товарларды гана киргизүүгө уруксат берип жатат деген өңүт айтып жатышат. Ал эми өзгөчө ошол Кытайдын өндүрүлгөн товарлар, баягы бизде көбүнчө билебиз, бут кийим, жеңил кийимдер Кытайдан алып келинет. Аларды киргизүүгө тыйып салышат. Себеби буга чейин да ушул дордойдо да ишкерлер чыккан Кытайдан келген товар Кыргызстанга арзаныраак келип, анан ал эми казакстандык ишкерлер акча табуунун айласы менен Кытайдык товарларды Кыргызстандан алып келип жатышат дейт. Мындан улам баягы экономикага, Казакстан экономикасына жолтоо болушу мүмкүн деген сыяктуу дагы божомолдор айтылууда. Эми биз бул боюнча да азыркы кечки берүүлөрүндө экономисттерден тактап так маалыматты бергенге аракет кылабыз.
Рахмат айгерим. Кесиптешим айгерим Акылбекова азыр эле Ак Тилек автожол өткөрмө бекетине барып болгон жаңылыктарды айтып берди. Биздин сайтыбызды да акмалап туруңуз. Ал жака биз дал ушул өткөрмө бекеттеги кырдаал боюнча видеону да жарыялайбыз жакында.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир эле жылда 155 милиция кызматкери жумуштан айдалды, дагы 300 жакыны кызматынан төмөндөдү. Ички иштер министрлиги муну тазалануу үчүн жасалган аракет деп түшүндүрүүдө, бирок ошол эле кезде айрымдар коррупцияга малынган жүздөгөн кызматкерлер калкалоо менен иштеп жаткан сынга алышууда. Себана Эрнис Нурматов улантат.
Кызматынан алынып, жумушунан айдалган милиция кызматкерлери тууралуу маалымат Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин соңку жыйынында айтылды. Министрликтин жетекчилиги 2019 жылдын 1-чи кварталы боюнча статистика эсептелип жатканын кабарлап, 2018 жылдын жыйынтыгы менен бөлүштү. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов анда айтылган сандар менен бөлүштү.
Жалпы жонунан 263 кызматкер бар, ээлигин кызмат ордуларынан бошотулган. Себеп дегенде ошол аларга берилген кызматтык милдеттерин аткарууда кетирген кемчиликтерди жана өзүнүн как жетекчи катары ошол кызматтарда баягы ишти алып кете албагандыгы үчүн бошотулган. Ошондой эле жанакы ички иштер органдарынын катарынан кеткендер бир 100-150 кызматкер болгон. Алар ар кандай тартип бузууларга, мыйзам бузууларга барган, айрымдары өздөрү кылмыш жасагандардын арасында болгон.
Ички иштер министрлигинен ырасташкандай, иштен алынган кызматкерлер жөн эле бошотулбай, жасаган мыйзамсыз аракеттери үчүн жоопкерчиликке да тартылышкан. Өткөн жылы аларга карата жалпы 67 кылмыш иши козголуп, ондогон кызматкерлер өздөрү темир тор артында калышкан.
Мунун эң негизги максаты ошол ички иштер органдарын колу таза эмес милиция кызматкерлеринен тазалоо,
деди Бакыт Сейитов. Ооба, эгер былтыркы жылдын өзүн эле алсак, милиция кызматкерлери чүйдө пара талап кылганы, табаста шектүүнү кыйноого алганы, Бишкекте айыппулду өздөрүнө ыйгарып алганы жана бейбаштыкка байланыштуу кармалганы кабарланып турду. Башка аймактарда да милиция кызматкерлеринин кызматтан абалынан кыянаттык менен пайдаланганы, кылмышкерлерди калкалаганы же өздөрү баңгизат сатканы аныкталды. 2018 жылдагы эң чуулу иш чүйдө Жайыл райондук ички иштер башкармалыгындагы Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү болду. Бул фактка байланыштуу 23 кызматкер жазаланып, 13 иштен бошотулган. Ушул эле окуяга байланыштуу шалаакылыкка айыпталган 5 кызматкердин иши ушул күнгө чейин сотто каралууда. Ошол эле кезде министрликтен кызматтан бошотулган кызматкерлердин кайсы себептер менен кеткени боюнча бөлүп айтпаганынан суроо издегендер да бар. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов муну адаштыруу аракети катары мүнөздөйт.
Ишене албайм ошон жок дегенде 30% ошо кыйноо факторлору боюнча кеткен деп. Анткени башка показатель менен айтылат. Жумушуң начарганын тиги бул раскрываемо же дагы бирдеме же жалобу, общий жалоба ошон багы чогултуп ошондой балким сан чыгып атат. А 155 этең ошо пытка боюнча, кыйноо боюнча кетсе анда башка сөз.
Башка бир укук коргоочу Роза Маманова болсо, ички иштер министрлигинин тазалануусу тандалма жүрүп жатат деп эсептейт. Ал калкалоочулары бар кызматкерлерге мыйзам бузса да чара көрүлбөгөнүн, аны министр же анын орун басары сыяктуу кишилер коргоп жатканын белгилейт.
Мына Сүйүн Өмүрзаков, Курсан Асановдордун, Кашкар Жумушалиевдердин өзүнүн ичинде булар кадр маселесин акча менен чечип, пара алып жатып кадрларды койгону токтогон жок. Тазалануу жүргөн жок эми ички иштер министрлигинде. Коррупция жүрүп атат. Тергөөчүлөр прокуратуранын кышылоого айланды.
Анткен күндө да ички иштер министрлигинин системасын жакшыртууда эреже бузган кызматкерлерди массалык иштен бошотуу канчалык өзүн актайт. Эксперттер биринчи кезекте кадрларды ишке алууга көңүл бөлүш керек деп эсептейт. Милициянын ардагери Шамшыбек Мамыров жалпы абал оңдолбосо милицияга сын тагуу улана берерин айтууда.
Мамлекет тарабынан каржылоону толук деңгээлге чыгарыш керек да. Экинчиси жумушту уюштурууда илимий багытта алып, эсалы күндөрдү бар экендиги мындай эмгек кодексин сактаганды кылыш керек да. Үчүнчү болсо жумуш убагында шарттарды түзүп берип, туура багыт менен иштегенге, андан кийин болсо төртүнчү ошол ар бир кызмат өзүнүн кызматын толук аягына чейин кылса да.
Маалымдалгандай, ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын аппаратынан 625 орун кыскартылып, алардын ордуна аймактардагы, анын ичинде айылдык жана шаардык милиция бөлүмдөрүндө штат ачылды. Мындан сырткары 2019 жылдын башынан тарта Бишкекте 62 штаттан турган 2 туристтик взвод түзүлдү. Борбор калада ошондой эле быйыл жайдан тарта патрулдук милиция иштегени турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз казак чегиндеги ак тилек постунда кезекте турган автоунаалардын саны 170 ашты. Тышкы иштер министрлиги Орусия миграциялык мунапыстын жол-жоолоруна кайра карап чыгарын билдирди. Бишкекте Жибек жолу аттуу интерактивдүү көргөзмөсү өтөт. Facebook компаниясы социалдык тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга экстремисттик билдирүүгө тыюу сала турган болду. Бул чечим 15-мартта Жаңы Зеландиядагы эки мечитте 50 кишинин өмүрүн алган кандуу окуяга байланыштуу кабыл алынды. Жаңы Зеландия бийлиги компаниянын чечимин кубаттаса, АКШ өкмөтү социалдык тармакты дискриминацияга айыптап чыкты. Нуржан Токтоназарованын угалы.
Facebook компаниясы социалдык тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга экстремисттик билдирүүлөргө кийинки аптадан тарта тыюу саларын 27-мартта жарыялады. Аталган компаниянын билдирүүсүндө кастыкты козуткан расалык чакырыктарга мурда эле чектөөнүн бардыгы, бирок аракет жетишсиз болуп келгени айтылат. Дүйнөдөгү алдыңкы социалдык түйүндөрдүн бири мындай чечимге Жаңы Зеландиядагы терактан кийин келди. Австралиялык жаран Брентон Тарант 15-мартта Крайстчерч шаарында жума намаз маалында эки мечитте ок жаадырып 50 кишинин өмүрүн алган окуяны Facebook-тагы баракчасынан түз көрсөткөн. Компания социалдык тармактан өчүргөнгө чейин ал видеону 4000 адам көргөнгө үлгүргөн. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Ардерн Facebook-тун чечимин колдоду.
Расизм, мажбурланган идеология бизди да кыйгап өткөн эмес. Бирок биздин башкы баалуулук, адилеттик, боорукердик, кайгыга ортоктош болуу жана көп түрдүүлүк. Өкмөт бул баалуулуктардын сакталышында негизги роль ойной турган жалгыз орган эмес. Бирок биз аракеттенебиз. Менде азырынча бардык суроолорго жооп жок. Аларды чечүүнүн жолдорун табабыз.
Жасинда Ардерндин билдирүүсүнөн кийин АКШнын курулуш жана шаарларды өнүктүрүү министрлиги Facebook компаниясын дискриминацияга байланыштуу айыптап чыкты. Анда компаниянын жарнамалары расага, өң түскө, улутка, динге, майыптыкка, жыныска карап бөлүнгөнү жазылган. Facebook бул билдирүүгө таң калганын жана көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштеп жатканын келерки жумада турак жай жана жумуш боюнча жаңы жарнамалык портал түзөөрүн убада берди. Буга чейин мечитте кыргын салган кишинин европалык расаны даңазалаган улутчул уюмдарга катышы бардыгы айтылган. Венада өткөн маалымат жыйынында Австриянын канцлери Себастьян Курц ал ашынган оңчул Австриянын идентитардык кыймылынан каржы алып турганын билдирди.
Австриядагы идентаристтер кылмышкерге финансылык колдоо көрсөткөн. Ошондой эле аны менен байланышта болгон. Бул багытта биздин позициябыз белгилүү. Эч кандай экстремизм болбошу керек. Радикал исламчыларбы же оңчул экстремисттик фанаттарбы, баарына тең биздин коомдо орун жок.
Von Extremismus, ob das jetzt radikale
деген Курц кылмышка катышы барларды таап жазалоо керектигин кошумчалады. Бир күн мурда Австриянын идентитардык кыймылынын лидери Мартин Зельнер өз дарегине айтылган кинелерди четке каккан, бирок таранттан кайрымдуулукка акча алганын ырастаган.
Мен террордук уюмдун мүчөсү эмесмин. Кол салган адам менен эч кандай байланышым жок. Кээде андан кайрымдуулукка акча келип турган. Чындыгын айтсам, бир жыл мурда кайрымдуулук кылган кишинин эми теракт жасаарын кайдан билдим?
Австрия прокуратурасынын маалыматына караганда, Жаңы Зеландиянын мечиттеринде жапырт киши өлтүрүүгө барган Брентон Тарант Мартин Зелинерге былтыр жыл башында 1500 евро берген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду жумалык Сергек жашоо түрмөгү улантат. Кыргызстанда аялдар арасындагы онкологиялык оорулардын башында эмчек рагы турат. Ага чалдыккандардын операциядан кийинки реабилитациясы узак убакытты талап кылып, өлкөдө тийиштүү шарттар жок. Быйылдан тарта улуттук онкология жана гематология борборунун маммология бөлүмүнүн бейтаптар мектебинин демилгеси менен акысыз дене тарбия жана сууда сүзүүчү курстар ачылды. Ага азыр ондогон аялдар эмчек безинин өсмө оорусуна операция жасалгандан кийин барып, ден соолугун калыбына келтиришүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул курстар тууралуу кеңири маалымат беребиз. Италияда эмделбеген балдарды мектептерге кабыл албайт. Мындан ары бул өлкөнүн мектептерине окуй турган балдар оорууга каршы милдеттүү түрдө эмделиши керек. Эмделбеген баласын мектепке жиберген ата-энеге 500 евро айыппул салынып, бала окуудан чыгарылат. Бул жаңы мыйзам өлкөдө кызамык оорусу күч алгандан улам кабыл алынды. Италияда муну Лоренцо мыйзамы деп аташууда. Кызылча, шал, кызамык, жугуштуу паротит ооруларына каршы да вакцина сайылышы керек. 6 жаштан 16 жашка чейинки эмделбеген балдарды мектептен чыгарышпайт. Алардын ата-энесине айыппул салышат. Ал эми 6 жаштан кенже балдарга мектеп жана бакча эшиги жабылат. Мыйзам кабыл алынары менен эле Болониядагы 300 баланын ата-энесине эскертүү берилип, эмделбеген 5000 ашуун баланын документтери текшерилди. Лоренцо мыйзамына каршы чыккандар 2017 жылы Римде демонстрацияларды уюштурган эле. Түркияда 3810 орунду өлкөдөгү эң ири оорукананын ачылышы болду. Анкара шаардык ооруканасы 100 футбол таласы ээлегенде жерге 1 миллиард еврого салынып, бардык заманбап жабдуулар коюлду. Ачылышына өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган да катышкан. Мындан тышкары Анкарада мамлекеттик менчик кызматташтык системасынын негизинде дагы 30 оорукана ачуу пландалууда. Бирок Түркияда саламаттыкты анализдеген эксперттер мындай чоң клиникада жугуштуу оорулар көп болушу мүмкүн деген сындарды жаадырып жатат. Түркиянын медициналык биримдиги өкмөткө бул тууралуу кайрылуу жасаган менен жооп ала элек. Италияда 5 айлык бала үйдө жасалган сүннөттөн кийин чарчап калды. Болония шаарындагы ооруканага шашылыш түшкөн наристени ата-энеси үйүнө сүннөткө отургузушкан. Дал ушундай окуя 2018 жылдын декабрь айында Римде катталып, 2 жаштагы бала чарчап калган эле. Италиядагы бейөкмөт уюмдардын маалыматына караганда өлкөдө жылына 5000 балага сүннөт жасалат. Алардын 4-төн 3ү ооруканадан тышкары үйлөрдө отургузулуп жатат. Рим католик чиркөөсү сүннөттү тыйгандыктан өлкөгө көчүп келген миңдеген мигранттар бул маселени өз алдынча чечүүдө. Ал арада Европада сүннөткө отургузуу мыйзамдашкан. Урматтуу каарман, Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда ар бир 100 000 аялдын 19 эмчек безинин өсмө оорусуна чалдыгууда. Аялдар арасындагы рак илетиндеги биринчи көрсөткүч дал ушул эмчек бездериндеги залалдуу шишик болуп жатат. Бул оорунун диагнозу коюлгандан тарта бейтаптар ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болушат. Айрыкча операциядан кийинки алардын реабилитациясы жолго коюлган эмес. 46 жаштагы Гүлбарага 2 жыл мурда бул диагноз коюлган. Ал оору менен бетме бет келгендеги түйшүгүнө мындайча токтолду.
Биздин диагноз менен оору барса деле адамдар доо операция аябай оор акыбалга дуушар болушат. Себеби рак деген диагнозду укканда баардыгы эле аябай катуу кабыл алышат. Жашоодун бир акыркы убакыттарында жашап аткандай канча саат, канча жыл, канча минута жашаарыңды издеп билгиң келип калат. Канча убакытка чейин жашай алам деген суроо баардыгынын башында турат. Бул өтө оор. 45-46 жыл жашаган, басып өткөн жолуң бир минутага жетпеген убакытта каккан кандайдыр бир секундтун аралыгында баардыгын кыдырып чыгасың. көпчүлүк эле ошо рак дегенден кийин уже даярданып калышат, баары бир өлүм деген тыянакка келишип.
Безде алган операция жана химиотерапиядан кийин бетаптардын баардык организми жабыркап, колдорунда лимфодема, башкача айтканда муундардын кан тамырларын сыздаган оорусу пайда болот. Тамырлар жукарып, сөөктөгү минералдык заттардын баары дары менен жуулуп кетет. 2016 жылы операция болгон 58 жаштагы Анаш дал ушул маалда ооруларга реабилитациялык көнүгүүлөр абадай керек экенин айтат.
Экинчи степен рак деген диагноз коюлган, 4 жолу химия алдым. Ошол гимнастиканын абдан кереги чоң болчу. Себеп дегенде биз химия алгандан кийин аябай оорудук, нервный стресс болдук, колдорубуз жакшы өйдө көтөрүлбөй калды. Ошон үчүн бизге физкультура, гимнастика абдан керек болчу.
Кыргызстанда залалдуу шишигин алдырган операция жана химиотерапиядан кийин адамдын саламаттыгын калыбына келтирген атайын реабилитациялык борборлор жок. Мындай дартка чалдыккандар өз проблемасы менен адатта жалгыз күрөшүп келишет. Айрыкча оор психологиялык соокуга хирургиялык операция кошулганда адамдын организми талкаланат. Ушундан улам расмий статистика рак диагнозу коюлгандан кийин өлкөдөгү бейтаптардын жарымынан көбү ошол эле жылы өлүмгө учураганын көрсөтүүдө. Реабилитациянын маанисине 58 жаштагы бейтап Гүлнара Аймакеева мындайча токтолду.
Почему мне нужна физкультура и плавание?
Эмнеге мага физкультура менен сууда сүзүү керек? Себеби операциядан кийин толуп кеттим. Буга кошумча ошол кесилген эмчегим тараптагы колум аба ырайы өзгөрсө же жөн эле сыздап ооруй берди. Операциядан кийин аябай кыйналдым. Мындан ары кантип жашарымды, эмне кыларымды билбей калдым. Маммологдор өз ишин кылышып, залалдуу шишикти кесип салышты да 3 айдан кийин анализ тапшыр деп коюшту. Андан ары эмне кыларымды билбей отуруп калдым. Айламды таппай отурганда бейтаптар мектебин жетектеген Айгүл Кулдаева мага келип, психологиялык көмөк көрсөттү. Ал мага баарын түшүндүрүп, кандай дене тарбия көнүгүүлөрүн жасашымды көрсөтүп, колумду соо сактап калуунун жолдорун айтып берди. Себеби мастектомия операциясынан кийин колду сактап калуу өтө кыйын. Кыргызстанда залалдуу шишикти алган операция жана оор химиотерапиядан соң ден соолукту калыбына келтирилген реабилитациялык борборлордун жоктугу аябай өкүндүрөт.
Реабилитационного центра.
Бишкек шаардык мэриясынын көмөгү менен улуттук онкология гематология борборунун маммология бөлүмүндөгү бейтаптар мектеби Дельфин бассейнинде эмчек безинин өсмө дартынан операция болгондорго сууда сүзүүчү жана дене тарбия көнүгүүлөрүн жасай турган акысыз курстарды ачты. Бейтаптар мектебинин негиздөөчүсү Айгүл Кулдаева аялдарга биринчи кезекте оорусу менен күрөшүү үчүн психологиялык колдоо көрсөтүшөрүн айтып, дарылануудан өткөн аялдардын саламаттыгындагы эң негизги проблемаларды санап өттү.
Таких заболеваний, как лимфодема, это
аялдар лимфедема же операция болгон эмчек тараптагы колдун шишип кетүүсү сыяктуу оор акыбалга тушугат. Химиотерапия биздин организмибизге керектүү болгон заттардын баарын жууп салат. Оорудан кийин кайра саламаттыкты жакшыртуу өтө чоң күчтүү, убакытты талап кылып, абдан оор процесс болот. Биздин аялдардын акыбалын жеңилдетиш үчүн Бишкек шаардык кеңеши аялдардын демократиялык түйүнү менен биргеликте ден соолукту жакшыртуучу дене тарбия көнүгүүлөрдү жана сууда сүзүү боюнча курстарды ачтык. Бул бизге абдан керек. Бейтаптарыбыз бассейнге аябай сүйүнүп келишип, машыктыруучулардын айткандарын толук аткарып жатышат.
Здесь мы восстанавливаем своё здоровье. Женщины с удовольствием посещают.
Сууда сүзүү дене тарбия көнүгүүлөрү аялдардын дене саламаттыгын эле чыңдабастан, эң башкысы ооруну жеңүүдөгү олуттуу маселе болгон нерв системасына мыкты таасир этет. Реабилитациялык курстарга баргандар алгач кыйналып, колубуту чоюлбай ооруган менен бара бара денеси жумшарып, көнүгүүлөр сууда сүзүү акваэробика алардын саламаттыгын оңдоп жатканын машыктыруучу Лилия Чан да белгиледи.
Весь мой комплекс предназначен.
Мен аялдарга сунуштап жаткан комплекстүү реабилитация денедеги зат алмашууну жакшыртууга багытталган. Денедеги ашыкча суюктуктарды чыгарып, шишикти таркатат. Иммунитетти күчтөндүрүп, мээдеги кан тамырларынын иштөөсүн жакшыртат. Ошондой эле операция учурунда колубуттун негизги булчуңдары иштебей калат. Бул нерсени калыбына келтиребиз. Борбордук нерв системасын оңдойт, кыйшайып калган умуртканы түздөйт. Суу адамдын саламаттыгын оңдоодо абдан пайдалуу. Нервдердин алуусун басаңдатат. Адамдын денесинин бардык органдары сууда кыймылдайт. Баса белгилей кетүүчү негизги нерсе аялдардын бактылуу жүздөрүн көрүп сыймыктанабыз. Бейтаптарды реабилитация кылуучу мындай программалар көп болушу керек. Мындай шартта алардын жашоо сапаты жакшырып, өмүрү узарат деп ойлойм.
Урматтуу Арман Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Ушунмен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган жарым сааттык күндүзгү берүүбүз аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды, ошондой эле акыркы кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана бардык социалдык тармактагы Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген баракчаларыбыздан окуганга чакырамын. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Күнүңүз көңүлдүү улансын.